Book 2
31
31
La restaurant 3
En la restaurazio 3
Doresc un aperitiv.
Mi ŝatus antaŭmanĝaĵon.
Doresc o salată.
Mi ŝatus salaton.
Doresc o supă.
Mi ŝatus supon.
Doresc un desert.
Mi ŝatus deserton.
Doresc o înghețată cu frișcă.
Mi ŝatus glaciajon cun lipita cremo.
Doresc fructe sau brânză.
Mi ŝatus fructon au fromagion.
Vrem să luăm micul dejun.
Ni ŝatus matenmanĝi.
Vrem să mâncăm prânzul.
Ni ŝatus tagmanĝi.
Vrem să cinăm.
Ni ŝatus vespermanĝi.
Ce doriți la micul dejun?
Kion vi ŝatus por la matenmanĝo?
Chiflă cu gem și miere?
Ĉu bulkojn kun konfitaĵo kaj mielo?
Pâine prăjită cu salam și brânză?
Ĉu rostpanon kun kolbaso kaj fromaĝo?
Un ou fiert?
Ĉu boligitan ovon?
Un ochi?
Ĉu platfrititan ovon?
O omletă?
Ĉu omleton?
Vă rog încă un iaurt.
Unu plian iogurton, mi petas.
Vă rog încă sare și piper.
Pli da salo kaj pipro, mi petas.
Vă rog un pahar cu apă.
Unu plian glason da aqua, mi petas.